Žvaigždžių skaitimas. Antrą dieną po pietų netikėtai užklupo lietus. Vartėm vakarykščiai nupjautą šieną, netoliese mūsų šieną vartės mikutis lankelis, ėmė švilpauti. Tai dėdė ir subarė girdi, lietu prišvilpsi mikutį. Taip ir buvo. Nuo vakarų iš už miško ūmai išsivertė toks papilkėjęs debesiukas, kaip geras ir miego skvernas. Lik ir suko jis Steponių kaimo pusėn, bet ar jam galva apsisuko, ar tas mikučio švilpinėjimas, tas ir mėgo skvernas užsirito stačiai ant karališkių. Ir kad pradės lyti, kad jau jums telšti čiuršlėmis. Manėm, kad tas netikėtas debesiukas įsipliaupės, kiek jam patinka nukeliaus savo keliais, ir mes vėl jumsimės džiovinimo, pjovimo, bet kur tau. Paskui jį atsiekė visai juodas debesis, ir šis jau visai atsidėjęs ėmė lyti. Ir valanda, ir dvi, kol atėjo naktis. Mes visi dėdė, Simonas, Jokūbas, Emiliutė ir Kristina sulindome į būdą. Jokimo ir mano padaryta, kas neturėjo būdos, lindo po krūmais, šieno prisimetė į vidų, gulė po ratais. Kai aptilo lytė, aš nuėjau prie miško įlinkimo, kur mikučio dvi seserys ir motina užsikūrė ugnį, ir vyrėsi vakarienę, miltų kukulius ir ant keptuvės, lašiniuose kepė duonos riekutės. Mikutis, atsitūpęs klusniai nuo ugnies užkaitusių veidų, laukė riebios duonos. Aš artėjau seilę rydamas, nes visam plačiam plote, drėgnam ore po lietaus kvepėjo ruginė duona lašinių kvaptyje. Mikučio motina, žila jauna moteris, pasodino prie ugnies ir ant delno dėliojo mums kiek praaušusias duonos riekutės. Mikutis plepėjo kaip ta miltienė verdanti juodame puode. Aš iš pirmo susitikimo prisirišau prie mikučių. Jis ėjo 13, už mane 3 metais vyresnis, bet buvo žemesnis ir plonas kaip vijorkas. Jo riestanosis buvo strazdanota, aukšta, kakta, taip pat nužerta pilksvai gelsvai šlakais, o jo plaukai žibėjo variu, sukdamiesi apie ausis, kurios buvo didelės ir atvėpė. Jo viena koja buvo kiek trumpesnė, bet kai jis visada riedėte riedėdavo, tai tu žmogu ir nepastebėsi. Jo 4 seserys viską aptriūsdavo, tai jis savo turėjo gražaus laiko ir vis sakėsi, kad dar nebaigė skaityti žvaigždžių. Kai pavalgėm keptų duonos riekučių, mudu sugulėm po vežimu, kurio dugne buvo primesta neišdžiūvusio šieno stogas, nuo saulės ir lietaus. Ant žemės buvo paklota vilnoni užklotai, pagalvės, kur angėsi ir jų mažutis šuniukas Pipsis. Toks margas ir viena akimaklas, bet jau kibus kaip pipiras. Tik labai gražiai prašomas Pipsis leido ir man kojas pakišti po vežimu ir pasirėmus ant rankų žiūrėti į padangį, kur buvo daug skaičių žvaigždžių, kokios būna po lietaus. Aš jau visą šiaurę suskaičiau, prabilo Mikutis, savo labai gilia žalia sakysis mėgęs į pietų dangaus pusę. Tu gali suskaityti, jei netiki. Jis man paduoda ilgą virvutę, sumazgytą daugybę mazgelių. Kai aš suskaitau 100 žvaigždžių, tai vieną mazgelį sumezgu, o kai 100 mazgelių turiu, tai užmezgu vieną didelį mazgą, ir jis yra žvaigždžių 100. Ar tu tai gali suprasti? Aš suskaitau 200 mažų mazgelių ir 29 didelius. Tai tiek jau suskaityta mikučio žvaigždžių. Matai šitą lanką? Rodo Mikutis išblindė sulenktą puslankį. Tai aš jį velku per dangų ir skaitau žvaigždės. Be tokio lanko tai viskas labai susijaukdavo. Kad tu būtum geras, tai tu man padėtum skaityti. Kai aš paklausiu, kodėl jis nori žvaigždės suskaityti, Mikutis atsako. Praėjusią žiemą šedys paklausė skerdžių vaitiekų, tas, ką turi 100-metį kalendorių ir gali Bibliją skaityti, tai vaitiekus nežinojo, kiek yra žvaigždžių. Ir jis prasižiojo, kad nieks negali suskaityti žvaigždžių. Tai aš jam pasakiau, kad aš suskaitysiu. Bus darbo, bet gal netrukus aš vaitiekui nublokšiu po kojų visus mazgus ir mazgelius ir tegu jis žino, kad aš suskaičiau. Tai bus juoko, ar ne? Mikutis skaito žvaigždės ir iš reto pasakoja apie paparčių žiedą, kurio jis norys rytoj ieškoti visam plačiam miške. Jis taip įsileidžia pasakoti apie paparčių žiedą, kad ir skaityti žvaigždės susimiršta ir staiga pašoka. Argi aš nekvaišina paskutinis. Nagi, kai mes rasim paparčio žiedą, tai mes viską žinosim. Viską. Ir marių gilumą, ir dangaus aukštumą, ir kiek žvaigždžių yra visam skaiščiam danguje. Mes žinosim, ką žmonės galvoja. Kaip jie atrodo, kai guliu lovoje po patalais. Mes matysime per sieną, per miško medžius ir kalnus matysime žvėrį, paukštį, mašaliuką. Ar tai nebus gerai? Taip, tai bus tikrai gerai. Aba atsigulom aukštielnikį ir pro ratų kraštinę matome dangaus žvaigždės. Toliau aukštybėse spindinčias. Ir jų ten gal tūkstančių tūkstančių, visokio mirgėjimo, visokio dydžio, kaip sako vaitiekus. Mikutės atsidūsta, pasikaso pakaušį ir vėl žiūri į dangaus platybės. Va, tu žinai, kai aš rasiu paparčių žiedą ir viską galėsiu, ir viskas bus man, tai aš pirksiu auksinius batus ir iš karvelio plunksnų pasidarysiu sermėgą. Tu gali dabar spėti, kur aš keliausiu? Ką aš darysiu? Aš visai spėlioju, bet kurgi tu atspėsi Mikutį, kuris viską žino. Taip nuostabių dalykų sugalvoja. Aš ir tau įtaisysiu auksinius batus ir žasino plunksnas. Kalba Mikutis, akimis nusekdamas ant sūrmaišelio nukritusią žvaigždę. Su tais auksiniais batais mes krisime ant tolimo žvaigždės, kuri ten ant dvišoko beržo viršūnis plasta. Ant tos tolimos. Kodėl auksiniai batai? Nagi, brolyti tu mano. Ant auksinės žvaigždės negaliu sirioglinti, kaip koks girtuoklis ar kūtvela. Tu turi būti su auksiniais batais, su lengvais, švariais, plunksnų rūbais, apsisiautis. Ir tave ten ant žvaigždės priims kaip protinga apsukrų vyra, ko gero gali pakviesti tave ant karaliaus sosto. Ir tau bus negėda sėdėti ant sosto, gal net šalia karalienės ar karalaitės. Bet tu, vyrė, dar nežinai, ką reik daryti, kai tave pasodina greta karalius. Ne, aš to nežinau, nes man dar neteko būti greta karalius. Tu nežinai, vaitiekus pasakoja apie narsų kareivį Petrą, kuris buvo greta karalius, kurį paklausė, kuris atsakė ir kuris pasidarė karalium ir vedė karalaitę. O kodėl taip atsitiko? Bet aš prašau papasakoti apie narsų kareivį Petrą, nes man neteko girdėti, nesgi aš esu ne šio kaimo ir tik porą kartų mačiau skerdžių vaitiekų. Tai gerai, tu dabar gali įsitiesti, nes mūsų pipsis išbėgo kažin kur palakstyti. Tai tu dabar klausyk. Atėjo kareivis Petras prie miesto vartų, o ten karaliaus sargybą stovi ir neleidžia. Tai kas daryti? Jis pasikaso pakaušį ir jis sako, aš noriu matyti karalių. Tai kareivi ir klausia, o kogi tu nori nuo karalius? Petras daug svieto matęs ir keliavęs atsakė. Esu aš kareivis Petras, 28 metus nešėjau kardą ir iš kareiviškos kišenės duonos trupinius valgiu. Ir Petra nuvedė pas karalių, o karalius buvo labai aršus. Jau kad pažiūrėsi Petrą, jau kad nusmelks, o Petras svieto matęs. Tai jis ir sakys, ciesoriau didis, aš turiu tau kai ką pasakyti, kai ką, ko tu nežinai. Ir dabar Mikutis apsako, ką narsus kareivis Petras pasakė. Buvo tai trys dalykai. Ko negali sunaikinti ugnis, kas greičiausiai skrenda ir ko nesudildo laikas motino širdyje. Paklausė Petras karalių, bet ir karalius buvo neišmaišo iškaratytas, tai jis įsisuko tardamas. Narsus kareivi Petrai, tu esi mano svečias, tu esi pavargęs, tai tu turi pailsėti, o vėliau, kai pailsėsi, mes pasikalbėsim. Ką darys Petras? Jis nuėjo gulti. Jį labai minkštai paguldė, nes karalius miega net ant trijų pagalvių. Tai tiek ir Petrui davė. Bet Petras buvo nekvailas kareivis. Tai jis guli užsimerkęs, miegančių dedasi, bet galvoja, kas bus rytą. Nesgi ir karalius bus klausimus. Tuo metu karalius susišaukė savo valstybės vyrus, galvočius ir gudruolius, ir visi sprendė, kaip atsakyti į kareivio Petro klausimus. Barzdoti, galvoti, visoki svieto vaikšteivos susimėti apie karalių, bet nesurado atsakų į Petro klausimus. Gudrus kareivis, o man bus labai nekas, jei aš jam neatsakysiu, kalbėjo karalius. Ką daryt? Nagi, karaliaus gudročiai sugalvojo. Jie būtų ne gudročiai, nesugalvotų, pasakoja Mikutis. Nagi, keli gudročiai nemačiomis palindo po kareivio Petro lovą, Ir jiems gerai išėjo, nes per miegus Petras prasitarė atsakymus. Ir kai rytojaus dieną susirinko prie karaliaus sosto, karalius Petrui atsakė. Spėk atsakė. Visaip spėlioju, bet kur tavo atspėsi? Ir Mikutis šypsosi savo šlakotų veidų, jam matyt gerą, kad aš neatsakau. Tai ot vyre, su karalium reik mokėti. Aš tai žinau, nes man mama pasakojo. Ir štai karalius atsako, laiko negalima sudeginti ugnyje, greičiausiai skrenda mintis, laikas negali sunaikinti motinos meilės. Tai ir buvo atsakymai Petro klausimus. Teisybė, karalių, nors ir karalius esi, bet galva turi, ne tik karūną, atsakė narsus kareivis Petras. Tada ir Petras turėjo atsakyti į tris karaliaus užklausimus. Tai ir paklausė karalius, kas yra vertingiausia mano valstybėje, kas niekad nenusileidžia mano valstybėje, kas geriausiai išveičia kardą. Susimastė kareivis Petras, net jo kakta raukšlių pančiai susiraiskė. Tai ne jokai su karalium reik mokėti. Petras atsakė. Gerai atsakė, pasakoja Mikutis. Petras paėmė taurę vyno ir tarė. Išgerkim už geriausią daiktą karaliaus valstybėje. Tai, taip sakyt, išgerkim už darbo rankas. Ir tai buvo atsakymas į pirmąjį klausimą. Ir karalius patvirtino, bet ir arklas, ir pasėtas grūdas, ir karūna ant karališkos galvos padaryta darbo rankų. Matai, Petras pataikė atsakyti, džiugauja Mikutis pasidėjęs galvą ant abiejų rankų. Bet pasaky, koks turi būti antras atsakymas. Aš visai spėlioju, bet nepataikau. O Petras žinojo ir pasakė karaliui, tavo valstybėje karalių niekad nenusileidžia vargas. Baisiai persigando visi karaliaus tarnai ir tarnaitės, bet karalius atsakė, kad tai tikra tiesa, nes jo šalyje saulė teka ir leidžiasi, bet vargas nuo saulėlydžio iki užtekėjimo gyvena jo šalyje. O į trečią klausimą Petrui buvo vieni niekai atsakyti, nes jis buvo narsus kareivis. Tai jis ir atsakė, narsa geriausiai išveičia kardą. Man dar ilgai pasakoja Mikutis apie tai, kaip narsus kareivis Petras labai patiko karaliui, kaip už jo išleido dukterį ir kaip gražiai karalius baigė savo dienas, atidavęs kardus ir žagres kareivio Petro valdymui. Mikutis mane pakviečia su juo keliauti į mišką ir surasti paparčio žiedą. Tai ne taip jau sunku, tik reik pavaikščioti po senais beržais ir lazdynais, kur auga paparčiai, ir ten tau už naginės gali užkristi paparčio žiedas. O mes galim pavaikščioti. Mes galim viską. Aš turiu kardą, aš turiu šaudimo lanką. Mes nuo visokių priešų apsiginsim, narsiai kalba Mikutis. Tuo metu už miško iškyla ugnies ir dūmų stulpas. O per karališkių pievą ima bėgti vyrai ir moteris. Šedys šaukia. Bėkim, vyrai, dvaro daržinė dega. Kas tik galit, vyrai, bėkim, girdžiu dėdės balsu. Aš ir Mikutis pasileidžiam už miško, kur verčiasi ugnies kamuoliai užliedami, visą nakties padangę dūmais ir kibirkštimis. Paskui vyrus bėgdami, mes greit pralendam krūmus, skiriančius karališkių pievas nuo Panemunio dvaro pievų, kur buvo trys daržinės šienų sukrauti. Pamatom vieną daržinę degančią, spragančią, nes jau suvežtas, šių metį šienas dvarui pirmiau nupjovus. Didelis pastatas jau skęsta liepsnuose, o vyrai, moterys, stovinėja apie gaistrą ir po beržais, kur matom vyrų kupetą, apsupus kažin kokį nuogą vyrą. Mudu su Mikučiu greit pranerėm pro vyrų pažastis, kurie visai klausinėja nuogą vyrą. Apžėlęs barzda morzinas, per pusiauje apsupęs marškinius jau kelintą kartą pasakoja mano dėdė ir šedžiui, kurie klausinėjo, kodėl jis padegęs daržinį. Vyrai, reikia jam tiek duot, kad jis daugiau nebedegiotų, kalba vienas iš mačikų, galbūt Adomas. Jeigu jį taip paleisi, tai jis visos vieto troba sudegins. Duot ir gana, veržiasi prie nuogo vyro mačikas, bet dėdė jį sulaiko kalbėdamas. Tai kągi tu su durniu? Dabar mes įsižiūrim į nuogą vyrą, tai juk tuina Juozas, išsipelių, kuris eina po visą svietą lotyniškas ir lenkiškas giesmės gėdodamas. Matysėjo mokslus kunigystė, bet galva neišnešė. Tai ir išėjo. Kas tik paklausė, tuina Juozas kartoja, aš būtų esu šlapys, tai aš norėta įsidžiovinti marškinius. Ugnies nebūta, tai aš užsikūriau dvaro daržinę. Tai buvo šilt, Tai buvo gera, atbėgta vyra ir man kirsta veidan. Man dabar skaudėti. Stovi nusigandęs tuinai Juozas, iš jo nosės sunkiosi kraujas, o Adomas Mačikas, nežiūrėdamas į akis jokiam žmogui, vis ragina vyrus. Duoti, kad jis daugiau nebedegintų. Mums gaila tuinos, kurį seniai pažįstam, ir vaikai erzina, lydėdami iš paskos, mėtydami sniegu. Kai tuina ateina į kaimą vaikams, būna didelė promoga ir juoko. Tuina lydėdavo per kaimą šaukdami Domi Vobiskus, nes tai kartodavo pats tuina. Dominus Vobiskum tarė tuina ir išplečia rankas. Tai išgirdęs mažutis ir vikrus, Šateikis prišoka ir suduoda tuinai veidą, spraksėdamas ir šaukdamas. Jis iš ko neveikia šventus lotyniškų žodžius, tai galvijas. Dėdė Augustas sulaiko Šateikio ranką ir liepia atsitraukti. Bet abu broliai Mačikai veržiasi pro vyrų vainiką, apsupusi tuinai ir vienas iš jų Adomas, rankui turi ilgą žvilgantį peilį, kuris pusiau paslėptas kailinių rankovėje. Atsitrauk, tarė dėdė, bet Mačikas jau kelia ranką, ir girdės jo ilgų parudavusių dantų griežimas. Tuo metu, kaip vyrkas, prieš tuinos kurtinę atsistoja Mikutis ir surinka. Dėdė Domai, durk mane! Ir Mikutis iškelia abi rankas prieš pat tuinos veidą. Vaikelė nelysk, išgirsta Mikučio motinos balsą, kai vyrai ima urzgėti ir vienas nori atitempti Mikutį. Kai abu broliai Mačikai suima tuina Juozą už rankų ir nori išvesti iš vyrų būrio galbūt į miško gilumą. Tuina nesipriešina, jis tik klaikiomis akimis, nušviestomis gaistro. Į visą vyksmą keistai žiūri ir ieško atsakymų ir kartoja vos girdimai. Dominus vobiskum dominus. Vyrai, ar mums negėda? Mes durnesni už durnių, tarė dėdė ir sustoja greta Mikučio. Mums gėda prieš vaikus, kurie geriau išmano širdimi negu galva. Nemušti, bet atiduoti į valdžios rankas. Tegu jį gydo ar uždaro. Mačikai urzgė, jiems pritarė Šateikis ir Šedžių sūnus. Tai ką mano arklį pabaidė? Girdi, kai paleistas tuina gali nueiti ir mūsų namus padegti. O mūsų nebus namuose, ten tik vaikai ir senos moterys. Tos kalbos metu Adomas Mačikas vėl šoka prie tuinos, užsimojęs peiliu, bet Mikutis krinta po Mačiko kojų, ir parverčia senį kailiniuose. Antras brolis. Tad Daušas sugrėbė Mikutį už apykaklės ir tempė iš po brolio kojų. Mikučio motina, kaip kertama suspigusi ir nuraudusi įsikimba į Tadaušo krūtinę ir atitraukė nuo sūnaus. Tuo sumišimu pasinaudojęs, dėdė apsupa tuina Juozas sermėga ir apkabinės per pečius nusiveda per mišką prie savo vežimų. Keli vyrai, koliodamėsi, paseka, bet dauguma pasilieka prie blėstančio gaistro, kur guliant žemės apiplyšė tuinos drabužiai, ant kartelės ištiestos kelnės, ant kuolo užkabinta suplyšusi lapinė kepurė. Matyt, visą tai tuina norėjo įsidžiovinti prie gaistro kaitros. Mikučio mama, Mikutis ir aš išlėto tolstame nuo gaistravietės mažam vėjaliui pučiant nešiojamos plėnis ir mažos kibirkštėlės, kurios kyla iki Grigoratų. Kai mes atitolstam, Mikučio mama pasakoja. Šuns, žvėrės, neskriauskit rankų smūgių, piktų žodžių. Žmogus, didysis stebuklas po žvaigždėmis, jį reik mylėti kalbai. Kai mes einam Lakštanos krantu, kartu su mumis vandenyje keliauja pusė mėnulio ir žvaigždės. Reik pamokyti, padėti, o neskriausti. Jeigu jis protu suklupo, tai mes raskim jam vietą, kuris galėtų prisiglausti. Jei žmogus kelyje paklydo, reikia kelią parodyti. Jei jis ko negali, mes padėkim, kad jis galėtų. Ar ne taip, vaikai? Visai taip, mama, atžiūrė Mikutis. Aš norėjau ištraukti peilį ir pačiam Mačikui prapjauti pilvą, kuris matosi pro kailinius kvernus. Ir nuogas ir porvinas. Ką tu, vaikai? Vieną gindamas nuo peilio, kitą peiliu pjausi. Ir stebis ir bara motina. Tai kam jis norėjo tuina Juozą papjauti? Tuina man vieną kartą su botagu perkirto blauzdas, bet aš jam atleidžiu, nes jis gražiai gėda ir jis tikras kvailys, o Mačikas baisius niurna ir jis ne visai toks kvailys. Prie Mikučių ratų atsiskiriam ir patilomis pasižadam eiti į mišką paparčio žiedo ieškoti. Aš grįžtu prie mūsų būdos, kur girdžiu dėdę Simoną ir jokimą kalbančius su tuina. ir man kažin kaip lengva po krūtinę. Nes ir aš buvau ten, kur gelbėjom kvaišelį nuo mirties. Aš dar atsigrįžtu pažvelgti į gaisro pašvaistę, kurio aptemo ir tik retkarčiais pakyla kokia menka kibirkštis, veltui geisdama pasiekti žvaigždės, kurios dabar vėl labai ryškios, ir auksų žėri.